Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit ca de obicei să urmăriți dezbaterea noastră despre cum ne putem implica în societate pentru a împlini nevoile semenilor noștri, indiferent că sunt nevoi de bază, nevoi fundamentale sau nevoi mai profunde ale sufletului. Ne bucurăm să știm că ne urmăriți aici la Speranța TV sau la Radio Vocea Speranței sau pe internet. Ne bucurăm atunci când vedem comentariile dumneavoastră sau reacțiile pe care le postați pe pagina de Facebook, deoarece lucrul acesta ne confirmă faptul că vă suntem de folos și că putem să vă stârnim nu doar interesul, ci și nevoia de a studia Biblia, cartea pe care o studiem aici și în cadrul acestei emisiuni, împreună cu invitați care săptămână de săptămână traduc pe limba și pe înțelesul nostru tainele Cuvântului lui Dumnezeu, acelea care sunt mai greu de înțeles. În ocazia aceasta suntem din nou împreună cu domnul Georgian Vasilescu. Bun venit din nou!
Bine v-am găsit!
Suntem împreună cu domnul Danuț Bărcăceanu, bun venit!
Mă bucur să fiu la emisiune cu dumneavoastră.
Și împreună cu domnul Titi Pârvan, bine ați venit!
Mulțumesc că avem legătura și cu lumea exterioară.
Sunt mulți care ne urmăresc în spațiul virtual, de asemenea, nu doar la Speranța TV. Și destui dintre prietenii noștri ne transmit și reacții, ne transmit și aprecieri sau întrebări sau chiar sugestii. Și
lucrurile comunicarea funcționează
cât se poate de bun. Avem în această ocazie o dezbatere despre o creștină numită Tabita, de fel din cetatea Iope, da? Din Palestina secolului 1, despre care citim în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9, versetele 36 la 42. Vă invit întâi să parcurgem acest text, dacă sunteți pregătiți să citiți oricare dintre dumneavoastră, vă rog.
În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida era aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcuse Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie.
Mulțumesc! Prima întrebare pe care aș dori să vă adresez este aceasta. Ce anume o determina pe Tabita să facă toate acele lucruri? De ce le făcea? Pentru că, observați, ea este în evidență prin aceste activități, prin aceste fapte bune de caritate, în timp ce alți oameni probabil că nu sunt interesați sau preocupați de așa ceva.
Discutam în seriile trecute vis-a-vis de secătuirea oamenilor care se dedică unui anumit lucru pe care îl întreprinde ca și păstor sau preot sau orice altceva și felul în care suporți lucrul acesta. Sunt lucruri pe care dacă le faci cu o chemare și cu o deosebită plăcere, nu te vei simți secătuit, chiar dacă vei simți oboseala pentru că ești om și simți lucrul acesta, nu va ajunge niciodată o corvoadă pentru tine.
Adică nu va scădea interesul pentru a face asemenea
lucruri. Când eram copii, tineri, printre alte sporturi, eu jucam fotbal.
Și nu, că ați fi foarte bătrân acum.
Și, da, încă mai am acest obicei. Dar vă spun că dacă mă lăsa mama în timpul vacanței, 16 ore, 17 ore, eram cu mingea pe teren și o băteam și nu aveam nicio treabă. Aș fi jucat în continuare și pe nocturnă dacă aveam. Deci sunt lucruri pe care făcându-le cu un interes deosebit și cu o plăcere deosebită le faci cu o ușurință.
Asta sugerați acum, prin exemplul pe care îl dați, că Tabita, această femeie deosebită, avea o înclinație specială spre așa ceva. Înseamnă că depinde de această înclinație, preocuparea pentru nevoile altora?
N-aș spune o înclinație, ci o plăcere deosebită de a servi altora.
Hai să vedem ce zic și ceilalți invitați.
Poate să fie și o înclinație pentru așa ceva, dar este și altceva care generează astfel de lucruri. Mă gândesc la... A fost un interviu și Maica Tereza a fost întrebată...
Iată, un alt exemplu contemporan.
Da. O femeie și-a întrebat, doamne, cum puteți dumneavoastră să ajutați atât de multă lume? Eu am dat concluzia că dânsa a avut un exemplu mai înainte și s-ar putea să fie chiar acesta. Nu l-a spus în emisiunea. Dar spune ce, pe rând câte unul. Nu pot să-i ajut pe toți o dată, dar aveam un program după care acționa. Mai sunt și alte stimulente și alte lucruri. Părerea mea că se specifică aici era o uceniță, era o credincioasă. Și ea și-a dovedit credința ei în felul acesta.
Este echivalent ucenic cu credincios, asta spuneți?
Așa ar trebui să fie.
A, deci nu este.
Nu întotdeauna.
Explicați-mi atunci ce înseamnă un ucenic. Nu. Ucenică. În cazul acesta.
Era ucenic este acela care face conform învățăturii pe care a primit-o de la discipol, de la învățătorul lui. Și ucenicii chiar așa au fost numiți creștini, pentru că urmau să reediteze exemplul Domnului Hristos. Și cred că Tabita asta, spuneam de Apostolul Pavel spune în Galateni 5:6 sau invers, 6:5. Credința, nici tăierea în prezuri, nici netrăierea n-au vreun preț, ci credința care lucrează în dragoste.
Și această credință era, de fapt, o caracteristică a Tabitei.
Exact.
O credință care lucra prin dragoste.
Exact. Și asta era dovedită, pentru că o astfel de credință are ca rezultat și faptele.
Mulțumesc.
Așa să adaug la ceea ce spunea domnul pastor, și anume... Din punctul meu de vedere, există, pot exista câteva motive, poate sunt mai multe. Sunt oameni cărora le place să facă treaba asta, care simt o aplecare spre asta.
Se bucură
să vadă lumina din ochii celor căruia îi face bine. Este pentru el treaba asta o satisfacție fantastică. Aici trebuie avut grijă ca nu cumva să fie un motiv exclusiv, să alegi după satisfacții sufletești investind în facerea de bine. Dar, până la urmă, bine ar fi dacă s-ar face numai să se facă.
Cred că nimeni nu abuzează de facerea de bine,
da,
în cazul acesta.
Însă,
ajungă un hobby.
Analizând în profunzime, cred că în dreptul Tabite, pentru că de ea ați întrebat, ca uceniță și ucenică și creștină, probabil că funcționau două mecanisme. Tabita iubea pe oameni.
Corect.
Am avut în copilărie o doamnă, o vecină, lângă casa părinților mei, pe care n-am să uit nici în veșnicie, dacă Dumnezeu îmi va hărăzi veșnicia. Pot chiar să-i spun numele, poate că familia dânsei ne urmărește cumva, sau tanti Maria Diaconu. De la femeia aceea nu puteai să pleci din curte fără să-ți dea ceva. Femeia aceea nu putea să te întâlnească fără să te întrebe dacă ai nevoie de ceva. Am rămas cu imaginea unei sfinte în viață. Ei bine, femeia aceea iubea pe oameni, ne iubea pe noi copii, iubea pe cei în nevoie. Cred că ce are în plus Tabita, o regăsesc pe Tabita în tabloul acelei femei din copilăria mea, cred că ce are în plus Tabita este simțământul chemării. Apropo de statutul ei de ucenică, învățătorul le-a spus, uite, cine vine după mine este slujitor, cine vine după mine slujește, dacă vrea să fie ucenicul meu. Eu parafrazez acum, își ia crucea, crucea asta înseamnă sacrificiu, înseamnă renunțare la sine, înseamnă slujire. Adică poate fi pe de o parte iubirea de oameni, pe de altă parte, împletindu-se cu iubirea de oameni, este simțământul datoriei. Nu? Vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Pavel Săracu, citez din scrierile lui, nu? Ar mai fi stat și el să-și ia concediu, dar spune el, trebuie să predic Evanghelia. Este chemarea mea, nu pot să mă dezic.
Mulțumesc. Trebuie să constat un fapt aici, care apare în text, în relatarea despre Tabita, și anume că, sau spre deosebire de practica, cel puțin actuală, dar și istorică, a unor biserici de a canoniza anumite persoane sfinte după un anumit proces, după ce acestea eventual au murit. E un întreg proces laborios. Da, da. Dar aici textul ne vorbește despre sfinți în viață. Sfinți și văduve care tângeau după prezența Tabitei. Cine erau aceștia? Versetul 41, așa spune.
Erau și sunt cei care...
A chemat îndată pe sfinți și pe văduve.
Erau și sunt cei care cu adevărat îl pun pe Hristos înainte.
Da, credincioșii în scrierile Apostolului Pavel găsim expresia asta după aceea, deși Luca folosește expresia, cu la credincioșii de atunci. Că de aici provine și un lucru care ne contrariază unul. Petru, când știm Petru care l-a tăgăduit pe Domnul Hristos și acum iată că face, a fost cu zlăbănogul acolo, acum să scol și din morți este un lucru oarecare. Nu era un sfânt din aceia canonizați și era un om care neșircoase, în care mai și greșea uneori și Pavel îl surprinde într-o situație de felul acesta, nu era și cu toate astea. Deci credincioșii cei din interiorul bisericii sunt sfinții aceștia.
Cred că este necesară precizarea imediat. Faptul că Biblia numește sfinți persoane în viață, da? Este, sau poate părea surprinzător, datorită faptului că noi, în general, ne-am obișnuit să considerăm sfinți pe aceia care au trăit de mult, a căror viață ne stă ca pildă înainte, dar iată că aici e vorba despre sfinți. Întrebarea ar fi, sunt și astăzi asemenea oameni sfinți?
Da, sunt. Iertați-mă, folosirea termenului de sfânt doar pentru oameni care au murit de mult și a căror viață a fost analizată, reanalizată și s-a stabilit că merită să poarte titulatura de sfânt este o deturnare foarte păguboasă. Eu, muritorul de rând, voi crede că niciodată, că va trebui să fac eforturi fantastice ca să ajung la performanța spirituală a Sfântului cu tare sau cu tare. Aș vrea să argumentez cu text biblic, întâia epistola lui Pavel către Corinteni, versetul 2, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Iisus Hristos, chemați să fie sfinți între toți cei care îi cheamă la un loc numele lui Iisus Hristos. Membrii bisericii sunt sfinți, chemați să fie sfinți. A se sfinți înseamnă a se pune deoparte.
Nu înseamnă că sunt sfinți ca natură, că au ajuns perfecțiunea, ci chemarea lor îi face ca atare.
Și înrolarea lor în aceasta să corespundă chemării respective.
Poate că e un pic dur termenul înrolare, dar cred că
pe parcursul epistolei vom vedea că apostolul îi mai și săpunește uneori. Uite ce-i la voi acolo.
Și dacă citim epistole către Corinteni...
Niște sfinți săpuniți, da.
Păi da, și sfinții care sunt declarați.
Este foarte important să vedem în acest studiu ceea ce și-a propus Domnul Hristos la vremea aceea și care încă este valabil și în vremea noastră. Domnul Hristos și-a propus foarte mult să facă o reformă în prezentarea oamenilor, prezentarea pe care o aveau oamenii în ceea ce îl privește pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Ce vreau să spun? Domnul Hristos a venit și și-a propus să-L scoată pe Dumnezeu din templu, să-L scoată din sinagogi, să-L scoată afară, să-L dea oamenilor. Metaforic vorbind, oamenii să-L simtă, oamenii să-L vadă, oamenii să-și dea seama că haideți să ne gândim în timpul nostru, dacă spui în mintea ta Hristos sau Dumnezeu, unui om care nu s-a gândit la nimic înainte, mintea o avea cu alte gânduri, ce vede primul lucru în mintea lui? Sigur va vedea o biserică, sigur va vedea un cerc din acela deasupra capului, sigur va vedea cel mai mult o cruce.
Imagine, adică.
O imagine, da. Dar nimeni nu va vedea un Dumnezeu care este într-o fabrică sau pe un teren de sport sau nimeni nu-L va vedea printre oameni.
Sau în casa Tabitei.
Sau în casa Tabitei.
Ora Doamnei Maria.
Deci cu siguranță Hristos și-a propus să facă lucrul acesta, să-L dea pe Dumnezeu oamenilor.
Să-L redea.
E o situație destul de ciudată. Adică femeia aceasta care este dedicată, așa cum se constată și era dorită, moare. Tocmai ea, apropo de studiile anterioare, tocmai ea, atât de necesară, oamenii aveau nevoie ca altădată după Enoch, unde era o persoană utilă și ajunge în situația aceasta.
Deci vreau să întrebați de ce mor oamenii buni?
E întrebarea care se ridică asta. Dacă tot așa face bine și asta, cum se întâmplă de tocmai să moară?
Oameni de care avem nevoie, oameni care slujesc, da. Și prin dispariția cărora se lasă un gol foarte mare.
Exact.
Aș vrea să spun cu satisfacție și cu bucurie, pe de o parte, și cu îngrijorare pe de altă parte. Aș vrea să spun cu bucurie și satisfacție că în Biserica Adventistă pe care o slujesc, sunt foarte mulți oameni asemenea Tabitei. Îi văd trudind pe ogorul Evangheliei, așa cum ne place nouă slujitorul Dumnezeu să spunem. Îi văd trudind de adevăratele, îi văd muncind, îi văd sacrificând, îi văd transpirând efectiv, îi văd obosiți, dar îi văd acolo. Și poate prin intermediul acestei emisiuni simt așa un îndemn sufletesc să le mulțumesc pentru tot ceea ce fac ei pentru lucrarea lui Dumnezeu.
Și nu sunt singuri.
Și nu sunt singuri, sunt doar cei pe care îi vedem noi. Și aș vrea de asemenea să mărturisesc îngrijorarea cu privire la o altă categorie de creștini care uită că sunt chemați să fie o tabită, care uită că au această chemare, pe lângă a iubi din punct de vedere sufletesc și de pe oameni, de a se implica în slujire. Este o îngrijorare a mea, numărul acestora se pare că este așa într-o creștere îngrijorătoare. Oameni care nu se mai implică să slujească.
Este binevenită remarca dumneavoastră și apelul dumneavoastră de asemenea și de ce nu am face chiar acum acest gest față de toți diaconii, față de toate diaconesele, față de toți prezbiterii care slujesc în bisericile noastre, dar și nu doar între ale noastre, și în alte biserici, pentru că sunt oameni dedicați și oameni care, datorită dragostei pe care o au față de Dumnezeu și față de semeni, se sacrifică pe ei înșiși și timpul lor, energiile lor, banilor. Este ocazia binevenită să o facem pentru ei acum. Dar, în același timp, așa cum am spus, invitație și pentru alții să se implice, mai ales pentru noile generații de creștini, de tineri, care trebuie să ia locul tabitei atunci când aceasta dispare din peisaj, atunci când ea trece la odihnă sau când pur și simplu
nu mai poate. Vreau să mai spuneți un lucru, că nu este doar așa când și când. Era o acțiune continuă, constantă, consecventă.
E un mod de viață.
Da, un mod de viață.
Mulțumesc. Aș dori să întreb acum, care spune Domnul Iisus Hristos că este indicatorul adevăratului ucenic sau adevăratului creștin? Este un lucru cât se poate de simplu și clar, cuprinzător, pe care Mântuitorul l-a spus, de pildă în Evanghelia după Ioan la capitolul 13, dacă vreți să menționați lucrul acesta. 13 cu 35, 34, 35.
Da. De a ne iubi unii pe alții și așa cum El ne-a iubit pe noi și noi să ne iubim unii pe alții. Și e reamintit cu acesta și că este un semn distinctiv al faptului că și toți pot cunoaște dacă avem dragoste unii pentru alții, că suntem ucenicii Lui.
Da, mulțumesc.
Avea un element nou la momentul acela. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Deja le arătase oamenilor.
Deci modelul este cum ne-a iubit El.
Exact.
Că dacă se oprea la iubiți-vă unii pe alții, poate că noi am fi găsit modalități diverse de a ne exprima.
Domnul Florian, aș vrea să mai subliniez un aspect pentru ascultătorii, pentru telespectatorii noștri. Mă gândeam că dacă fiecare dintre noi am slujit măcar puțin, Tabita era o eroină, e clar, că tot ținutul a venit și a spus, a murit salvarea noastră, a murit ajutorul nostru. Dar stăteam și mă gândeam, dacă fiecare dintre noi am slujit măcar puțin, s-ar ușura atât de mult din povara care apasă asupra lumii, că e vorba de sărăcie, că e vorba de vindecare sufletească. Dacă fiecare dintre noi am fi dispuși să sacrificăm măcar puțin, poate nu zi de zi, poate nu 24 din 24, dacă măcar am pune o ocazie pe săptămână de slujire. Și aici mă refer la bisericile creștine, la comunitățile. Dacă fiecare ar pune o ocazie pe săptămână, merg, ofer 2 ore, 3 ore pentru slujire, o dată pe săptămână. Chiar dacă trăim într-o societate atât de aglomerată și cu un program, poate lucrăm la multinaționale, la corporații, eu cred totuși că 2 ore pe săptămână pentru slujire nu este imposibil.
Sunt convins că apelul dumneavoastră este auzit de toți prietenii noștri, de toți cei care ne urmăresc și bine ar fi, ideal ar fi să-l ascultăm și unii și alții, și noi și ei care ne urmăresc. Aș dori să încheiem cu o ultimă întrebare la care aștept răspuns de la fiecare dintre noastră și anume, poate o întrebare mai personală, dar cred că va sintetiza tema acestei dezbateri. Evident că este o tragedie când moare cineva, mai ales când este apropiat sau un cunoscut. Dar aș dori să vă întreb, Ce persoane ați regretat dumneavoastră cel mai mult dacă ar muri și de ce? Puteți să nominalizați sau nu, este libertatea dumneavoastră să o faceți, dar gândiți-vă, aveți în cercul dumneavoastră de cunoștințe, de prieteni, de influență, persoane pe care le cunoașteți, pe care le-ați regretat cel mai mult și de ce?
Probabil vă referiți afară de familie. Sigur,
da, să zicem că în afara cercului familiei.
De partenerul de viață, de copii, de...
Da, da.
Gândul mi s-a dus instinctiv la o Tabita pe care am cunoscut-o. N-am să-i dau totuși numele, deși nu cred că ar fi ceva greșit.
Alta decât doamna Maria Diaconu.
Alta decât doamna Maria Diaconu, o membră a Bisericii Adventiste dintr-una din primele mele biserici pe care le-am păstorit acum 10 ani și care era o Tabita a secolului 21. Satele din prejur, era și asistentă medicală, copiii din localitate, era atât de implicată în lucrarea cu bolnavi, cu săraci, cu cei mici, copii, școli biblice de vacanță făcute împreună, atât de multe lucruri lucra cu mâinile ei și le oferea copiilor. A murit brusc și plecasem eu din district, am fost devastat, m-a durut, efectiv. Știți, noi... pastorii, slujitorii, participăm la multe înmormântări și se instalează la un moment dat o anumită anduranță față de tristețea care este acolo. Dar se întâmplă uneori să moară oameni atât de dragi, gen Tabitei, după care să suferi.
Mulțumim! Da. Pe cine regretați dumneavoastră cel mai mult? Pe cine ați regreta?
Nu știu, e greu de ales, pentru că întâlnim în diferite perioade ale vieții oameni extraordinari. Și de curând am întâlnit un astfel de om care... așa cum spunea, nu aparține unei biserici, deși a fost botezat prin cufundare și toate acestea, dar nu aparține, a fost botezat într-o biserică, frecventează alte biserică și nu poate să spună că aparține unei biserici în timpul meu. E considerat că e văzut în biserică, dar nu îi aparține. M-a surprins dorința de perfecțiune, dorința de a face lucruri și acolo unde, la gândul că Dumnezeu cunoaște totul și lucrează și fiind o cunoștință destul de recentă și idealul pe care îl are în viață, mă surprinde și cred că ar fi nevoie de mult mai mulți oameni de felul acesta.
Mulțumesc, domnule Georgina Vasilescu, ultimul cuvânt.
Cel mai tare ne afectează atunci când dispar cârjele, sprijinele noastre, cei pe care ne sprijinim. Și cred că asta este un lucru universal valabil. Atunci când dispar cei pe care se sprijină multe lucruri, cel puțin așa le vedem noi...
Ați avut o asemenea persoană pe care v-ați sprijinit sau pe care vă sprijiniți în prezent? Și...
Am avut, care nu a murit neapărat, dar a dispărut din cercul meu de în care mă învârt. Și atunci lucrul ăsta s-a simțit foarte tare. Și cred că sunt oameni care sunt stâlpi, pe care se sprijină multe.
Mulțumesc pentru răspunsuri, de asemenea pentru participare în emisiune. Dragi prieteni, cum și dumneavoastră singuri puteți constata, în lumea noastră sunt multe persoane asemenea Tabitei, asemenea celor care au fost menționați aici, care slujesc nevoilor celorlalți cu altruism, cu generozitate, cu sacrificiu de sine. Chiar dacă lor nu li se face publicitate și nici nu o doresc, cred, aceste persoane sunt unele dintre cele mai importante persoane din lumea noastră. Dacă știți o asemenea persoană, ar fi frumos să o căutați, să-i mulțumiți, să o apreciați, pentru că lucrul acesta face bine oricui care slujește și trudește pe câmpul Evangheliei sau în slujirea semenilor lor. Ne vedem mâine pentru ultima parte a dezbaterii noastre de săptămâna aceasta din studiul actual. Până atunci vă dorim numai bine!